وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. او كتاب مباركتر. بس سيزيه نازل قيام بو كتاب مبارك يعني خير يخشلي لر جدا هم كوب ديجانا مبارك ديجانا كثير الخيرات يخشلي لر بركة جدا هم كوب ديجانا ليتدبروا آياته نمجا نازل قلديك ونين آيات لرنا تدبر قلش لرچون تفكر قلب معنى لرنا ورجانش لرچون وعمل قلش لرچون chuqur ma'nolarni o'rganib, unga amal qilishlari uchun, ibrat olishlari uchun vali yatazakkara ulul albab. Aqllar, aql egalari undan zikr, eslatmalar olib o'zlariga, hayotlariga ibrat, eslatma olib yashashlari uchun nozil qildik. 29-oyat ekan Sod surasi. Bu yerda Aloddin aka aytayaptilarki, ey Muhammad alayhisolatu vasallam, ushbu Qur'on barcha odamlar oyatlarini tafakkur qilishlari va aql egalari eslatma ibrat olishlari uchun biz sizga nozil qilgan bir muborak kitobdir, dedilar. Va qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Yana Muhammad surasida, Muhammad alayhisolam nomlari bilan nomlangan surada yana bir nomi Qital surasi, jang surasi deb aytiladi. 24-oyatida Alloh taolo aytayaptiki, afala yatadabburuna al-Qur'an. Axir ular Qur'oni Karimni ma'nolarini chuqur tadabbur bilan, tafakkur bilan o'rganmaydilarmi? Yoki ularning qalblari quflab qo'yilganmi? Qalblariga qulflar osib qo'yilganmi? Ya'ni kallalar ishlamaydigan, aqllari yaxshilamaydigan, qotib qolgan odamlarmi ular? Tafakkur qilmaydilarmi axir? Qanday chuqur ma'nolari, ulkan eslatmalar, nasihatlar bor, haqiqatlar aytilgan, o'rgansalar biladilar shuni, degan ma'noda Alloh taolo qiziqtiryapti. فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعليمه. انا endi o'sha muqaddimalarini asosiy nuqtasiga kiryaptilarki, shunday ekan, ya'ni Qur'oni Karim shunday ham bir ulug' kitob ekan, ma'nolari juda ham chuqur ma'noli ekan, tadabbur qilib, tafakkur qilib o'rganishimiz kerak ekan. Demak, ulamolarning zimmalarida vojib bo'lgan eng buyuk mas'uliyat al-kashf an ma'ani kalamillah, Allohning kalomining ma'nolarini odamlarga kashf qilib, bayon qilib berishlaridir. Va tafsiru zalik, Qur'oni Karimni tafsir qilib berish ulamolarning zimmalarida vojib. Talabuhu min madannihi, qayerdan o'rganish kerak bo'lsa, o'sha yerdan o'rganib, talab qilib o'rganib kelishlari kerak. Qayerdan o'rganish kerak bo'lsa, o'sha yerdan o'rganish kerak. Qayerdan o'rganish kerak? Qur'oni Karimni o'tgan darsda aytganimizdek, Qur'on bilan tafsir qilinadi. Qur'oni Karimni hadis sharif bilan tafsir qilinadi. Qur'oni Karim sahobalarning so'zlari bilan tafsir qilinadi. O'rganish kerak bo'lgan to'g'ri manbadan o'rganish kerak, deyaptilar. Va ta'allamu zalika va ta'limu. Uni yaxshi o'rganib, keyin uni ta'lim qilib odamlarga ta'lim berib o'rgatish kerak, deyaptilar. Nima uchun ulamolarga vojib, deyaptilar? Chunki Alloh taolo aytadiki, "Va id akhadallohu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu linnas." Ali Imron surasi 187-oyatda. "Va la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun." Bu oyatda Alloh taolo o'tgan ummatdan bo'lgan Yahud va Nasoralarni Alloh taolo qilgan xatolarini qoralab aytayapti. Eslang, ey Muhammad alayhisalotu vasallam, Alloh kitob berilgan kimsalardan, ya'ni o'tgan ummatdagi insonlardan, xususan ayniqsa Yahud va Nasoralardan, albatta u kitobni, ya'ni Alloh nozil qilgan o'sha davrdagi Allohning kitobini odamlarga ochiq bayon qilasizlar va yashirmaysizlar deb ahd paymon olgan edi Alloh taolo, ya'ni kitob ato etilgan, kitob berilgan deganda ulamolarga xitob bo'ladi asosan. Birinchi o'rinda, ya'ni sizlarga kitob berildi, sizlar o'rgandinglar, ilm oldinglar, kitob ahli, kitob egasi bo'lib, olim bo'ldinglar. Ana shu kitob ahli bo'lgan, ilm ahli bo'lgan odamlardan Alloh taolo ahd paymon olgan edi. Ahd paymon, va'da olgan edi. Nimada va'da berishgan edi ular? Ha, Allohga va'da beramizki, mana shu Allohning kitobini odamlarga, xalqqa, umum xalqqa ochiq bayon qilib beramiz. Ochiq oydin bayon qilib, sharhlab, tushuntirib, dars berib, ta'lim berib, da'vat qilib, tarbiya qilib yashaymiz. Ulamolar o'lguncha mas'uliyat tugamaydi. Ulamolar zimmalarida o'lgunlarga qadar mana shu va'dani bajarib yashashlari kerak. Ochiq oydin bayon qilib beramiz va yashirmaymiz haqiqatni, Allohdan qo'rqamiz. Haqiqatni yashirishdan Allohdan qo'rqamiz. haqiqatni yashirmaymiz degan ma'noda va'da berishganini Alloh bu oyatda xabar beryapti. Va'da berishgan ulamolar. Fanabaduhu wara zuhurihim. Ana shu va'dalarini amalga oshirish o'rniga orqalariga uloqtirib yuborishdi. So'ng ular bu ahd paymonini ortlariga tashladilar. Va'dalarini orqaga uloqtirib va uni, ya'ni kitobni, Allohning kalomini ozgina pul uchun Allohning kalomini o'zgartirib, buzib ozgina pulga sotdilar, ya'ni va'dalarga xiyonat qildilar. Nimaga? Ozgina pulni muqobiliga. Shu dunyoga, ya'ni dunyoni har qancha ko'p puli ham baribir ozgina. Dunyoni har qancha qimmatli narsasi ham, har qancha qimmatli qimmatbaho narsasi ham Allohning huzurida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek janaha ba'ulga ham teng kelmaydi. Bitta pashshani bitta qanotiga ham teng kelmaydi. Juda ham haqir, juda ham oz narsa. Mana shu ozgina narsaga almashtirib qo'ydilar. O'sha ozgina narsani ham yana ozginasiga almashtirib qo'ydilar. Ha, masalan, qaysidir podshohiga sotilib, shu podshoh menga shunday-shunday fatvo chiqarib beringlar desa, o'sha yahudlar, nasorolar Rasululloh aytdilar hadisda, sharif, sharafli, obro'li odam o'g'irlik qilsa, uni jazolamasdilar. O'tgan ummatdagilar dinni buzishgan edi. Sharafli odamlarni yo bularga boshqacha hukm debdi, boshqacha hukm chiqarishib, dinni buzishgan, Tavrotni buzishgan. Oddiyroq, soddiroq odamiz, Tavrotda aytilgan, buni jazolash kerak, buni jazosi bor, Allohning hukmi bor deb turib jazolashardi. Shunday qilib ular dinni sotdilar. Ozgina pulga aldanib dinni buzdilar, va'dalarini buzdilar. Alloh asrasin. Shunday bo'lib qolishdan Alloh taolo ogohlantirib, mana shu oyatlarni bizga ham nozil qilgan. Ey musulmonlar, sizlar ibrat olinglar, o'tgan ummatdagi adashganlarga o'xshab sizlar ham adashmanglar. O'tgan ummatdagilar ozgina dunyoni ko'rib, o'shanga sotilib ketib qolganda sizlar ham sotilib ketib qolmanglar degandek. Fabi zama yashtaru, ularning bu oldi sottilari naqadar yomon. Va qala ta'ala innal ladina yashtaruna bi'ahdillahi va aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati va la yukallimuhumullahu va la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati va la yuzakkihim va lahum azabun alim. Yana Alloh taolo Oli Imron surasining 77-chi oyatida aytadiki, ayni shu surani yana 77-chi oyatida yana aytayapti Alloh taolo. Allohga bergan ahd, paymon va qasamlarini ozgina qiymatga sotib yuboradigan kimsalar uchun oxiratda hech qanday nasiba yo'q. Qiyomat kunida Alloh ularga gapirmaydi. Rahmat nazari bilan boqmaydi va gunohlaridan poklamaydi. Ular uchun alamli azob bor. Mana shunday Alloh taolo ogohlantirib qo'rqityapti. Allohning dinini buzadigan, Qur'oni Karimni ham, Allohning kitobini ma'nolarini burib, kimlarningdir manfaatiga xizmat qilib beradigan qo'shtirnoq ichidagi ulamolarni qoralayapti. Ularga oxiratda hech qanday nasiba yo'q, ularga azob bor. Ularga Alloh qiyomat kuni gapirmaydi. Allohning gapirishi ham ne'mat. Alloh taolo jannat ahliga gapiradi. Allohning kalomini eshitish naqadar ham ulkan ne'mat. Kofirlarga nasib bo'lmaydi, Alloh ularga gapirmaydi. Va la yanzuru ilayhim, ularga nazar solmaydi, ularga qaramaydi Alloh taolo. Va la yuzakkihim, ularni gunohlaridan poklamaydi, gunohlarini kechirmaydi. Va lahum azabun alim, ularga alamli azob bor. Fadhamma Allohu ta'ala ahlal kitobi qablana bi'iradihim an kitobillahi almunazzali alayhim. Mana shu oyatlar bilan Alloh taolo bizdan oldin o'tgan ahli kitoblarni qoraladi. Nimaga? Alloh ularga nozil qilgan kitobdan yuz o'g'irganliklari uchun va iqbalihim ala dunyo va jam'iha. Alloh shunday ulkan ne'matni, kitobni nozil qilib bersa, undan yuz o'g'irib dunyoga qarab ketib qoldilar. Dunyoga boqib, dunyo mol-mulklarini, dunyoning lazzatlarini jamlab mazza qilib olaylik deb shu dunyoda mazza qilib yashashni ustun qo'ydilar. Washtigolihim bighayri ma umiru bihi min ittiba'i kitobilloh. Allohning kitobiga ergashishga buyurilgan buyruqni tashlab, undan boshqa narsalar bilan band bo'lib o'tib ketdilar. Ana shu narsani Alloh taolo qattiq qoraladi. Ularga alamli azob bor dedi. Alloh asrasin. Ana shunday bo'lib qolmasligimiz uchun deyaptilar. Fal wajibu alal ulama, demak ulamolarni zimmalarida juda ham katta mas'uliyat bor. Ularning zimmalarida Allohning kalomining ma'nolarini kashf qilib, ochib berib, sharhlab, tafsir qilib berib, odamlarga tushuntirib, odamlarni Qur'on yo'liga olib kirib, da'vat qilib, tarbiya qilish mas'uliyati, tarbiya qilib odamlarga ta'lim berish mas'uliyati turibdi ulamolarning zimmalarida. Toki biz o'tgan ummatdagilarga o'xshab qolmasligimiz uchun والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على النبي الأكرم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Şeyh çok sağ olun bazı şu. Bazı pay kişi bir kişi gediği diyor. Boru izge şükür. Boru izge şükür. Ben bu şeyden öyle kıladım hani sözü boşuna.
Ya boru izge şükür degen yakışı mana o da itiladı. Yani sizin boru ligingizge şükür yani Allah'a şükür. Birinciden Allah'a şükür kılınadı. Sizdeki yakışı insanını boru kılıp bizi faydamızge nasib qilganiga Allohga shukr degan ma'noda aytiladi. Aytilishi kerak, ya'ni. Ikkinchi ma'nosi ham yomon emas. Endi sizga ham rahmat degan. Chunki hadisda Rasululloh nima dedilar? Man la yashkurun nas la yashkurulloh. Kimki odamlarga shukr qilmasa, ya'ni rahmat aytmasa, Alloh taologa ham shukr qilmaydi. Sizga bir kishi yaxshilik qilsa, siz ham unga rahmat ayting, siz ham unga yaxshilik qiling. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda yana bir hadisda: "Man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu." Kim sizlarga bir yaxshi ish taqdim qilsa, yaxshi bir ish qilsa, sizlarga bir yaxshilik qilsa, fakafi'uhu, sizlar uni mukofotlab qo'yinglar. Sizlar unga ham bir yaxshilik qilinglar, yaxshi bir narsa beringlar. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu bihi, faqulu jazakallohu khayran. Aw kama qala sallallohu alayhi vasallam. Uni mukofotlash uchun unga bir yaxshi bir javob qaytarish uchun yaxshi bir sovg'a bilan uni taqdirlash uchun biror bir narsa topolmay qolsangizlar, topolmasangizlar, hech bo'lmasa deganday jazakallohu khayron. Sizga Alloh taolo yaxshi mukofotlar bersin deb duo qilib qo'yinglar dedilar. Shuning uchun boringizga shukr degani ham shunga o'xshash, ya'ni rahmat. O'zi aslida boringizga shukr deganda birinchi o'rinda Allohga shukr sizni shu bizga yuborgani uchun. Ikkinchidan sizga ham rahmat. Bizga shunday foydangiz tegdi deganday ma'noda bo'ladi. O'zbek tili ham boy tili. Ichiga ko'p ma'nolar kirib ketadigan qisqa jumlalari ko'p bizni ham xalqimizni. Tojikcha ham shunaqa. Tojikcha bizdan ham kuchli. Haqiqatda forscha-ku, forscha dunyodagi eng kuchli tillardan.
Ha, o'zbekcha gapiramiz, lekin maktabda va tojikcha o'qiganman.
Mashalloh.
Ancha o'zbekchadan sal orqa qolib ketganman.
Hammamiz o'z orqadamiz. Ko'ryapsiz o'shancha.